Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, mes su jumis susitinkame ir vėl boso valandoje, kurioje kalbame apie tai, ką turi žinoti, daryti ir mokėti tikrai geras vadovas. Tai galvoju, eilės tvarka, kokia turėtų būti, mokėti, žinoti ir daryti, ar žinoti, mokėti, daryti. Aš turiu žmogų, kuris man padės atsakyti šitą klausimą, iš tiesų svečiuose. Nes šiandien man norisi pakalbėti apie du svarbius dalykus, kurie vadovams yra svarbus. Tai yra būtent tai, kas yra žinios ir kaip jos gaunamos, arba netgi ne žinios, o pas ugdymo procesas. Ir kitas dalykas yra toksai keistas žodis, kuris yra neįmanoma. Aš nebijoju, kad ne vienam iš jūsų, kada jūs atėjot pas savo kolektyvą ir sakė, dabar darysim taip ir taip, atsirado vienas kitas, o tai ir dauguma, kurie pasakė, neįmanoma. O čia sėdi žmogus, su kuriuo aš dabar kalbėsiuosi, kuris žino, ką reiškia galvoti neįmanoma ir po to galvoti kitaip. Nerijus Buivydas, mano svečias, demokratinės mokyklos vienas iš steigėjų. Teisingai pasakiau?
Teisingai labai.
O gal pabandykim kitaip truputėlį. Kaip tu save pristatytum dabar žmogui, kuris gyvenime nematė, nežino ir tavęs nematė, nežino, ką tu darai? Kaip tu pristatytum save?
Turbūt užsispyrė švietimo vadybininkas.
Užsispyrė švietimo vadybininkas, geras.
Ja, tai turbūt čia gal tiksliausia, nes nesu mokytojas, bet dirbu švietime ir nesu toks lengvai pasiduodantis, tai mėgstu siekti tikslo iki galo, tai dėl to užsispyrės.
Nu, dėl to, kad užsispyręs, gal reikėtų už to ir užsikabinti su pradžiai, nes tie, kurie atpažinote šitą veidą, tai jau kaip ir ramu, kurie neatpažinot, gal priminsiu šiek tiek. Tai yra žmogus, kuris per 20 dienų nubėgo 20 maratonų. Ir ne šiaip dėl to, kad neturėjo ką veikti iš principų. Bet padėkė žmonėms suprasti, kodėl tu bėgai tos maratonus iš tiesų? 20 dienų, 20 maratonų, bet pertraukų, kiekvieną dieną po maratoną.
Taip, čia gavas 3 savaitės beveik iš tiesų bėgimo 862 km. Tai aš apibėgau aplink Lietuvą, startavau Vilniuje.
Bet tavo tikslas nebuvo bėgti aplink Lietuvą, tavo tikslas buvo kitas, ne? Papasakok truputėlį apie
tai. Mano tikslas buvo bėgti per mokyklas ir mokyklose susitikti su vaikais ir kalbėti apie švietimo problemas. O esminiam problema, aš mačiau, kad yra ta, kad vaikai nesijaučia savo mokykloje gerai. Tai pasirinkau šūkį, bėgau už laimingesnius vaikus Lietuvos mokyklose. Ir vat su tuo šūkiu treniravausi, ruošiausi pusantrų metų, kad kaip sakant, pavyktų viskas, nes niekad gyvenime to nebuvau daręs. Apskritai turbūt du maratonus per dvi dienas tik tai buvau nubėgęs iki tol. Tai reikėjo daug įdėti fizinių, vat tokių psichologinių pastangų ir tas tikslas, tas vat siekis geresnio švietimo Lietuvoje, laimingesnių vaikų mokyklose mane vedė į priekį.
Bet palauk, čia viskas labai gražiai skamba, aš tas paklausiu kitaip. Bet kam tau asmeniškai to reikia? 20 dienų, 20 maratonų per mokyklas, už laimingesnius vaikus, viskas žiauriai smagai skamba, bet vis dėlto kam tau?
Jau švietime aš darbuojuosi 9 metus. Tai kažkada dirbau verslo įmonėse ir patiko ir viskas buvo labai faina, bet vėliau kažkokios prasmės ieškant pasukau į tokią jau neformalią veiklą, ne vyriausybinę organizaciją, va tuo metu įkūriau sėkmės mokyklą. Ir tiesiog supratau, kad švietimas yra apskritai valstybės pagrindas, pamatas, nuo jo viskas prasideda, kiekvienas iš mūsų pereina per tą sistemą. Ir mano paties bloga patirtis mokykloje, ir noras gimė taip noras, kad taip neturi būti, taip neturi po 12 metų tau nesinorėti net grįžti į tą mokyklą arba nesinorėti mokytis apskritai. Tai vat, galvoju, man vėlu, bet kažkam tai kitam dar galiu pakeisti ir tą santykį su mokykla pagerinti.
Kaip tu manai, ar tai pakeitė ką nors?
Manau, kažkiek taip, dėl ko sakau, kad susilaukiau netikėtą, bet didelio žiniasklaidos dėmesio ir iš politikų, ir iš visuomenės, ir šiaip net žmonės, kurie, kas man iš vis jau ženklas, kad žmonės neturintys vaikų savo, sako, kuo aš galiu prisidėti prie švietimo gerinimo, ką aš galiu tau padėti, kokie čia kiti žingsniai. Tai man jau čia ženklas, kad suprantu, kai tėvai turintys vaikų tą kalbą, bet kai žmonės šiaip jauni ir norintys, padėti Lietuvai, kalba apie švietimo pokyčius.
Okay. O ką tu pats iš to išmokai, iš to bėgimo?
Aš išmokau, vienas dalykas, geriau pažinau mokyklas ir vaikus, nes 600 vaikų, su kuriais teko pabendrauti. O kitas dalykas, fiziškai supratau, kad tikrai neįmanoma yra įmanoma. Aš absoliučiai, kai sugalvojau šitą bėgimą, 20 maratonų pasakiau vien dėl to, kad man tai būtų kosmosas. Kad aš tikrai neįsivaizduočiau, kaip tai padaryti ir man atrodė tuo metu ne mano jėgo. Tai va tokius iššūkius ar pažinti savo galimybių ribas aš visada mėgau ir tik tai su jom yra viena bėda. Kai tu priartėjai prie tų galimybių, jos pasislenka tą pačią sekundę. Ir tada vėl tau reikia naujo iššūkio, nes kažkur ten toliau yra jos. O tu jauties laimingas, kai tu darai.
Ok.
Pažįsti save, pažįsti gyvenimą, spalvas.
Spalvas gyvenimo, ok. Bet aš manau, kad daug kas tavęs turbūt klausia, bet vis dėlto man, kai žmogui, kuriam vienas maratonas yra neįmanomas, beveik neįgyvenimas, beveik, aš žinau, tikiu, kad įmanoma, bet vis dėlto, buvo vis tiek toksai momentas, kai norėjusi mest, kai norėjusi nebėgti toliau, ar nebuvo?
Buvo momentas, kai skaudėjo, kai labai labai skaudėjo ir mesti dar nebuvo noro, bet galvojant apie sveikatą buvo minčių, vat, kad kažkur tai gali būti ta linija, kurios nereikėtų peržiūrėti.
Okay. Bet tu toliau bėga ir nenusistumė tą liniją vėl?
Jo, tai buvo, kad vėl supratimas, kad visas skausmas yra čia, galvoje. Ne ten, kur skauda, bet iš tikro viskas yra mūsų galvoje. Ir kaip su tuo skausmu susitvarkai, tai kaip susitvarkai su savo mintim. Ir jeigu tu po finišo, visas ten ir sunkiai vaikščiantis ir su skausmu kojose, tu pasakai, viskas šiandien padariau, einu, daugiau apie tai negalvoju, einu į susitikimą su vaikais, ilsiuosi, maitinuosi ir panašiai. Ir tik tai kitą dieną, kitą rytą galvoju, vat, ar aš galiu bėgti, ar negaliu bėgti. Ir tas po nakties, va, toks psichologinis palsėjimas visada būdavo rytas žvalesnis ir vėl ten išlipi iš lovos, ten truputį pradedi mankštintis, apšilinėti ir tada žiūri, kad gali bėgti, nubėgi 10 km, judi į priekį, jau nubėgai, nesustoji, reiškia, aš šiandien finišuosiu ir finišuoji.
Aš žiūriu, žaviuosi tiesiog, nuošižiai žaviuosi tokiais dalykais. Ir žinai, aš kol tu kalbi, man atrodo, visą laiką norisi taip įterpti trigrašį ir pasakyti, kad būtų visai sveika kokiam ministrui arba ministrei nubėgti, žinai, iš mokyklos į mokyklą, bent jau nuvažiuoti laiks nuo laiko iš mokyklos į mokyklą. Ir ne tik prieš rinkimus, reiškia, o realiai gyvenime nuvažiuoti ir pasižiūrėti ir pašnekėti su vaikais, kurie...
Taip, pradžiai net direktoriui nubėgti paskutinius 2 km su manim, nes vaikai tai bėgo nuo miestelio čiamos iki mokyklos, ten 2-3 km, o vadovai tik 2. O dar daugiau nustebau, kaip kūno kultūros mokytojai nesugebėjo bėgti ir nenorėjo bėgti. Ir gal tik tai pusė jų apskritai bėgo, kiti tiesiog prie mokyklos pasveikino, paplojo, pasidžiaugė.
Raudoną gvazdiką neįteikė, ne?
Buvo, kad gėlių įteikė, bet vat, man tai čia buvo toks iš karto mistika. Kūno kultūros mokytojai, jūs turėtumėt su vaikais būti priekyje.
Pavyzdį parodė tiems, kad tai yra verta tokius dalykus daryti.
Kad sveika, fizinis aktyvumas.
Aš manau, kad bus daugelis žmonių, kurie žiūrės, sakys, nu ir ką, nu ir gerai, nu pabėgioji tu ten tos 20 metų, nu gerai, šaunuolis, fainai, nu žiauriai gerai, jo, mes džiaugiamės, žinai, tu čia gerai varai, viską. Bet jeigu tu nebūtum žmogus, kuris realiai labai stipriai prisideda prie tos švietimo, kitokio švietimo, kaip čia, sklaidos, galima sakyti, šiek tiek ir informacijos apie kitokį švietimą ir pačios švietimo kūrimo, tai aš manau, kad būtų visai įmanoma suprasti žmonės, kurie sako, maždaug, nu ir kas, kad tu ten bėgai, kas iš to, žinai. Bet tu dar realiai savo darbais iš tikrųjų keiti patį švietimo pobūdį, gal ne tiek švietimo, bet ugdymo pačio proceso pobūdį. Ir tai, jūs įsteigėt demokratijos mokyklą. Papasakau žmonėm, kas yra demokratijos mokykla. Demokratinė, atsiprašau, mokykla, taip. Ne demokratijos mokykla, jo. Demokratijos mokykla mes su jumis turim kiekvieną dieną. O čia demokratinė mokykla. Kas tai yra ir kodėl būtent tokia mokykla?
Tai yra mokykla sukurta vaikams visų pirma ir tai yra ta įprasta, normali, formali mokykla, tik tai dabar mes turim pradinės klases ir kiekvienais metais su vaikais auksime į viršų. Bet tikslas buvo mokyklos sukurti tokią kaip pavyzdinę, inovatorišką, kuri būtų nuo pat pradžių, nuo balto lapo sukurta švari, va tokia, kokia mes įsivaizduojam 21 amžiui turėtų būti eilinė kiekviena mokykla. Ir kai tu pradedi nuo pradžių kurt, vat, su komanda, su kolegijam, tai tu supranti, kad viską gali padaryti ir gali susikurti tą tikrai mokyklą palankę vaikui, kur vaikas nejaustų, nežinau, psichologinių prievartų, baimių, grasinimų, gąsdinimų, kur ugdymas būtų individualizuotas, nes mes savo mokykloje kiekvienam vaikui skiriam dėmesį, kuris kokiam lygis yra, ko jis dar nežino, ko jam reikia sužinoti. Jisai net, mes sakom, iš pamokos gali išeiti. Vaikai gali neateiti į pamoką. Turi ateiti, mokytojas leidžia išeiti ir pasėdėti ramiai kitoj patalpoj. Mes nespaudžiam vaikui, kad tu blogai jautiesi, bet tu turi čia būti. Tu tavo mintis gal kitur, bet tu turi vis tiek būti pamokoje. Gal tu kažkokio projekto nebaigiai ir mums nesvarbu, kad tu nebaigiai. Tu turi čia būti, nes skambutės ir šitoj pamokoje. Ta sistemai reikia, kad tu sėdėtum. mes sakom, kad ne, vaikas visi mokosi skirtingų tempų, skirtingais greičiais. Ir tą turim leisti kiekvienam vaikui patirti, pajausti, pasimėgauti pabaigtų projektų, darbų ir to eiti į priekį. Ir vaikai pasiekia puikių rezultatų, kai nėra prievartos. Kitas aspektas – ta demokratinė aplinka, kad pats vaikas yra įtrauktas į mokyklos valdymą, į sprendimų priėmimą.
Apie kokio amžiaus vaikus mes kalbam?
Mes dabar turim 5-9 metų vaikus.
Priiminėja sprendimus?
Taip. Jie yra mokyklos susirinkimas, vyresni labiau įsitraukia, jaunesni po du atstovus siunčia iš savo klasės, kurie išsako klasės nuomonę arba surenka informaciją.
Taip.
Ir mokiniai diskutuoja dėl mobilių telefonų naudojimo mokykloje, dėl pagalių naudojimo mokyklos kieme galima, negalima, dėl elektros taupimo ir panašiai visų tų dalykų. Arba, pavyzdžiui, aš pasakiau, kiekvienai klasėje mes turim po 100 eurų priemonėm įsigyti vaikų pageidavimams, ko jiems trūksta. Ir vaikai diskutuoja, ką už 100 eurų mes galėtumėm savo klasėje įsigyti. Tai taip iš pradžių jie siūlo baseiną pripučiamą jau dabar pirkti, bet po to mes taip ir diskutuojam, ar tikrai jo reikia, nes tik tai pavasarį ar vasaros pradžioje galėsim naudotis, gal kažkaip kitaip dar išnaudokim. Tai vat tas sprendimų priėmimas, tos temos, lygiavertis bendravimas, pagarba tarp suaugusio ir vaiko duoda nuostabius rezultatus.
Kaip jūs sakėte nuostabius rezultatus, kaip jūs matuojate rezultatus?
Pirmas dalykas, svarbiausias yra jausmas, įėjus į mokyklą. Kai įeina nepažįstami žmonės ir pamato vaikus, kaip jie bėgioja koridoriai su vidaus avalinė ir ten su šypsenom iki jausus, jie supranta, kad čia mokykla jau kitokia. Vaikai nori ją eiti. Mes girdime iš tėvų, kad atostogos kai kuriems vaikams yra blogai, nes jie negalės ateiti į mokyklą. Mes matom, kad jie į pamokas eina, nors turi galimybę išeiti iš pamokos, bet labai retai, kada vaikas išeina ir būna savo. Nes vienas dalykas neįdomu būti vienam kažkur tai, nes ten vyksta ugdymas, ten yra fun. O kitas dalykas mums, suaugusiem, yra signalas. Jeigu vaikas išeina, reiškia, kažkokios yra problemos.
Taip.
Jeigu pilvas skauda, viskas gerai, bet jeigu jisai nespėja, pavyzdžiui, arba kažkur tai dar problemos yra, mes iškart galim reaguoti ir jam padėti tam vaikui. Ir vėl jisai grįžta į pamoką.
Tavo buvo labai graži istorija, man labai patiko kažkuriam interviu. Tu pasakojai apie mergaitę, kuri nenorėjo eiti į pamokas, bet labai ilgai stovėjo prie pianino.
Taip.
Ir labai, nu, žiauriai gražus pavyzdys to, kad tiesiog mokytojai pradėjo ją mokyti groti pianinu ir tada jinai pradėjo vaikščioti ir kitas mokyklas, ir pasijuto savidertę pagerėjusi.
Nesvarbu, kas yra ugdymo plane ir kad turėtų būti kažkokioj vatoj pamokoj, bet jeigu prie pianino yra visa širdis ir dėmesys, tai mes skiriam tam dėmesio, atkreipiam jų mergaitės norus, vidinius tokius motivaciją ir tai pradeda užsisukti visam kitam.
Viskas vėlgi labai gražu, labai teisinga, bet aš įsivaizduoju, kad mes kalbam apie tai, kad vis tiek, kaip jūs matuosite tos rezultatus. Tai yra aplinkų švietimo sistema yra tokia, kokia jinai yra. Mokyklos yra tokios, kokios jis yra, ir jos yra ten, reiškia, gali, matuoja savo rodiklius ten skirtingais dalykais. Vidurkis, pažymio, ten, nežinau, lankomumas, ten krepšelių kiekis, ten dar kokios nesąmonės, reiškia, bet kaip jūs šitam kontekste visam atrodo? Jūs iškrentam, tu turėjai šitą kontekstą.
Iškrentam, bet iš kitos pusės ir esam sistemoje, nes vadovaujamės tom pačiom ugdymo programom, mes turim ir vadovėlius, turim kai kada ir naudojam pratybas, ne tas pats, tas pačias, bet...
Žodis kai kada skamba įtartinai.
Taip, nes mums geriau su vaikais statyti bokštą iš kaladėlio, o ne pratybose ten suskaičiuoti obulis ir sujungti su skaičiu kitoje pusėje, nes bokšto statymas daug daugiau vaikam duoda. Tai pažymių mes nerašom ir vaikų tarpusavyje nelyginam. Mes lyginam vaiką su vaiku ir aprašomuoju būdu. Mes diskutuojam ir šnekamės, ko vaikas nežino ir kaip jam sužinoti, nes toks yra tikslas, o ne skaičius nuo 1 iki 10. Ir kad mes suspėtumėm su savo tokia laisvesnė ugdymo filosofija, su programa mes ugdymo dieną turim ilgesnę, tai pradinukai iki 3 valandos turi pamokas, o mokslo metai ne 9, o 10 mėnesių trunka. Tai mums leidžia išsilyginti tuos nelygumus ir juos paruošti kaip ir kitoj mokykloje akademiškai.
Tai tarkim, įsivaizduokim tokią situaciją. Nu, jūs dabar, jūsų vaikas, kuris pas jūsų mokykloje buvo, vaikščio, nežinau, 3-4 metus, taip atsitiko, kad tėvai persikėlė į kitą gyvenamą vietą ir jisai patenka į standartinę mokyklą. Tai aš nesunkiai galiu įsivaizduoti, kad iš principo jisai yra psichologiškai sužalotas. Iš karto pačią pirmą dieną, kai patenka į tą mokyklą, kurioje viskas yra absoliučiai kitaip. Ką tu pasakytum jo tėvams, iš esmės?
Aš manau, kad jisai visiškai kaip priešingai negu sužalotas, jisai yra tvirtesnis negu bet kuris kitas vaikas, kuris keičia mokyklą, nes keisti mokyklą iš principo yra stresas, kaip keisti darbą turbūt, ne? Bet jeigu mes nuo pat pirmų dienų vaikui statom tokius pamatus pasitikėjimo savimi, kad jisai supranta vat, save kaip asmenį, supranta savo ribas, kas galima, kas negalima. Pas mus mokykloje daug kas negalima, daug yra taisyklių, bet gal jos yra tolėliau negu standartiniai mokyklai. Tai jis gerai jausdamasi su savim, jis patekęs į kitą sistemą, į kitą mokyklą, universitetą, darbą, jisai supranta, kad ten yra kita bendruomenė, kitos taisyklės. Ir tokie vaikai dažniau linkia bandyti pakeisti taisyklės arba kažkokį savo iniciatyvą siūlyti. Ir jie supranta, kad vat, kažkur galima, kažkur kažkas negalima, bet jisai būna labiau pasiruošęs ir tvirtesnis gyvenimui. Ir aš nemanau, kad jeigu kažkokios negandos ar blogi dalykai laukia ateity, tai reikėtų vaikui jau kuo anksčiau su tuo susidurti. Jo, tai leidžiam geriau tą vaikystę turėti maksimaliai ilgą ir sveiką, o gyvenimas visoks.
Aš iš to, kad tu sakai, girdžiu tokį dalyką, kad iš esmės tai yra, jeigu... Darykime prielaidą, kad jūsų ugdymo procesas yra sėkmingas. Aš labai to noriu tikėti ir tikiu, kad jis yra sėkmingas. Jo pasekoje jūsų vaikai, jie tampa labiau pasitikinti savimi ir labiau adaptyvūs. Ta prasme, kad jie labiau lengviau prisitaiko, tam tikrai savai, kad prisitaiko, bet jie lengviau randa savo kelią gyvenime ir kitose aplinkose, nesvarbu, keičiasi, nesikeičia. Nes kada vaikai yra įgrūsti labai griežtas sisteminės ribas, tai paskui pasikeitus sisteminėms riboms kitaip, viskas griūna, absoliučiai griūna. Ir tada mes kalbam apie tai šiandien čia boso valandoje, dar todėl, kad Nu, iš esmės, turbūt mes visi puikiai suprantame, kokią didžiulį įtaką turi asmenybės vystymusi, būtent, nu, tarkim, mokykla arba tas ugdymo procesas, kuris vyksta švietimo įstaigoje. Ir tada ateina į darbo rinką, ateina į darbo žmonės, kurie vat, yra pabaigę tokią mokyklą. Galim biškai pafantazuoti truputėlį. Vat, įsivaizduok, ateina žmogus, pasibaigė tavo mokyklą, tada jis nuėjo į universitetą, kuriame vėlgi ribos yra pakankamai išplaukusios. Iš tikrųjų, tos, jeigu jis pakenčiamas universitetas, tai yra ten labai daug priklauso nuo tavęs paties. Iš esmės, žymiai labiau negu nuo sistemos. Ir vat jisai praeina tą universitetą šiaip netai prieš, ir praeina kažkur tai dirbti. Kaip jūs įsivaizduoji, dėliam variantė atrodo vat, tas vat, vaikas, kuris baigė jūsų mokyklą, kaip jis atrodo darbo rinkoje, kaip jis darbė atrodo? Pafantazuokime visiškai.
Vienas dalykas, jisai, kadangi iš mokyklos toks išeina labiau autentiškas, o ne kaip visi, tai jisai tikėtina ir studijas pasirenka pagal savo vidinius poreikius ir širdį.
O ne tai, kad tėvelį
ar draugai rinkosi, tai jisai tiesiog jis geba už save pastovėti ir jisai į tą darbą, kurį nori dirbti, ateina. Tai jau jo motivacija, manau, didesnė. Antras svarbus dalykas, jis geba priimti sprendimus. Aš manau, darbdaviams labai to reikia, kad tie žmonės gebėtų priimti sprendimus. O kai mūsų mokykloje tu nuolat turi priimti sprendimus, mokyklos susirinkimų metu ir panašiai, tai tu jau tam pasiruošęs būni. Ne tik per pilietiškumo pamoką kartą per savaitę, bet tu tą mokais kasdien. Ir trečias dalykas – kūrybiškumas. Tai vaikas vėl, jisai tokioje aplinkoje, mes daug gamtoje praleidžiam, mes daug per patyrimą mokomės, mes... Turim kitokias dar pamokas papildomai negu standartinė sistema siūlo, tai tas to kūrybiškumo erdvės irgi prasiplėtosios ir vėl. Tai ateičiai, kur viskas automatizuosis ir į robotus eis, tai tų kūrybiškumo savybių labai reikės. Tai man atrodo šitas ir dar ta empatija, tas visas socialinis spektras, kad gebėti mėgsti pažintis, draugystės, suprasti kitą, susitarti su kitu, komandinis darbas, tai vat šitie irgi dalykai.
Yra įdomus dalykas. Iš tiesų, vat, kai tu kalbi, man prieš akis turbūt arba galvoju nuo tos kirba toksai vat, tos problemos, su kuriam tenka susidurti, kada tenka padėti klientams spręsti jų kasdienius reikalus, kasdienius klausimus ir panašiai. Tai vienas dalykas yra tas, kad vis dėlto akivaizdu, jog organizacijos labai stipriai keičiasi, pačios organizacijos. Jos visos tampa labiau panašios į tavo mokyklą, negu į tai, kas buvo anksčiau. Tai yra, jos nustoja būti vertikaliomis, kur sistema lemia, jos tampa horizontalios, kur lemia asmeninė atsakomybė, kūrybiškumas, gebėjimas bendradarbiauti ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad viskas keičiasi labai greitai ir sistemos yra nepaslankios. O žmonės spėja reaguoti į sistemas, jeigu yra pakankamai laisvi ir pakankamai kūrybiški. Tai aišku, labai sunkiai valdomi žmonės, labai sunkiai valdoma sistema, kai yra visi tokie tarsi palaida bala. Bet kita vertus, panašu, kad būtent toks ateities verslas ir bus, tokios ateities organizacijos ir bus. Ir va tavo mokykloje jau žmonės, kaip tu sakai, gauna pagrindus realiai šitam. Dar vienas dalykas, kuris mane kaip darbdavį ir kaip darbdavių didelį, reiškia, draugą bei konsultantą, labai suneramino tas tyrimas, kuris čia dabar garsiai visur yra eskaluojamas apie tai, kad Lietuvoje žmonės yra pagal empatiškumo lygį paskutinėje vietoje iš visų tirtų 68 valstybių, jeigu neklystu. Empatijos lygis yra pats žemiausias. Ir tai yra struktūroje, kurioje yra labai griežta hierarchija, empatija yra toks dalykas kaip ir emocinis intelektas. Tai toks tarsi, nu, ok, nice to have, reiškia. Bet ten, kur organizacijos yra plokščios, ten, kur viskas paremta bendradarbiavimu, empatijos stoka realiai greuna tą bendradarbiavimo galimybę. O mes žinome, kad empatija yra lavinama ir vystama. Ir vat čia iš tiesų yra tas momentas, kur mane asmeniškai žiūri džiugina galimybė to, kad yra tokios mokyklos kaip tavo, tik tiek, kad jų labai mažai. Kas turėtų įvykti, kad tokių kaip tavo mokyklų, bent jau lavinančių tuos vat įgūdžius, apie kuriuos mes kalbam, tuos, kurie realiai sukurs ateities, nežinau, ateities direktorius, ateities verslininkus, ateities menininkus, ateities politikus, tokius, kurie iš tiesų bus gebantis prisiminėti savarankišką atsakomybę ir priiminėti sprendimus. Kas turėtų įvykti, kad tokių mokyklų būtų daugiau?
Tai vat po bėgimo tos akcijos aš irgi nenorėjau apibėgau ir ten dar mokiniai beje rašė mintis, ko jiems trūksta, kad mokykloje jaustųsi geriau. Ir tuos lapelius aš surinkau ir nenorėjau padėti į stalčių ir sakyti, o, gražiai pabėgiau, viskas, ačiū viso gero. Tai paruošiau dabar tokį kaip pokyčių paketą šešios idėjas ir išsiunčiau vat visom mokyklom, kur pagal lapelius ir asmeninė jau mūsų patirtį, ką rekomenduotumėm dėkti savo mokykloje. Tai yra per tris lygius, va trumpai galiu pasakyti. Čia aš manau receptas tom eiliniam valstybinėm mokyklom, nes jos turi keistis. Ne privačių mokyklų tinklas išgelbės Lietuvos švietimą, o eilinė valstybinė mokykla geresnė. Tai pirmas individualus lygis, kad 15 minučių individualus pokalbiai tarp vaiko ir auklėtojo du kartus per metus. Verslas tą daro, individualus pokalbis viens ant vieno kiekviena mokiniui. To dabar nėra nei vienoj mokyklo. Antras klasės lygis. Nieko daug nekeičiant klasės valandėlės vedimo koncepciją. Kaip mes galėtumėm vienodai, kokybiškai turėti klasės valandėlės. Tai kad susėstų ratu, kad išklausyti kiekvieną vaiką, kurti klasės taisyklės, priimti sprendimus, kartu susitarti. Tai va tas yra nekonkuruojam, bet bendradarbiaujam, susitariam, sprendžiam. Jeigu mes irgi mokykloje turim kažkokį blogesnį elgesį, vaikai skundžiasi ir mes klausim, kaip padėti tam vaikui, kaip mes visi galim padėti. Ir vaikai galvoja, kaip aš galiu jam padėti. Ir ta empatija, tas bendradarbiavimas kyla. Ir trečias, tas mokyklos lygis, kur yra jau kaip susirinkimas. Mokyklos bendruomenės, ar klasės atstovų, ar visos mokyklos, jeigu mažesnė, susirinkimas, kur mes ten galima ir tą patį vat, pinigų panaudojimą diskutuoti, kažkokių bendrų mokyklos taisyklių, tradicijų diskutuoti ir priimti sprendimus. Tai leidžia suvokti, kad mokykla yra ir mano, aš nesu tik svečios, tai aš esu jos dalis. Tai va tokios trys lygiai, trijų tipų vat, kryptis, kur, manau, kiekvienoj valstybinėj mokykloj turėtų keistis artimiausių metų ir tas bendravimas.
Kaip sureagavo mokyklos į tokį tavo laiškelį?
Super, sakė super. Rimtai? Sakė super, mes kai kas jau kažkokias užuominas daro, kai kas sako, mes dabar diskutuosim čia taryboj, čia su savivalda, čia dar kažkur tai, o kai kas sakė, viskas, mes tikrai pradėsim įgyvendinti, aš tik sakau, prašau, please, informuokit, reikia sėkmės istorijų, tada dauginkim jas.
O galėtumės paklausti visiškai pabaigai, klausimas pakankamai toksai ant ribos su iškirpimu, reiškia, bet vis dėlto išsiuntėjai, kiek išsiuntėjai tokių pasiūlymų?
Į 20 mokyklų, kurias apibėgau.
Ai, būtent tas, kur apibėgau. Kada siūsi visas kitas?
Nežinau, gal vat, pasikeis švietimo ministerijai valdžiai, reikės nueiti į ministeriją ir pasitarti, gal jie matys prasmę ir ten, tose idėjose, tai tiesiog... Tiesiog pradžioje aš noriu motyvuoti mokyklų. Nereikia tų visų mokyklų, o tos, kurios jau aš apibėgau, aš mačiau tuos vadovus, mačiau jų akis ir tikiu, kad jie gali pokyčius įgyvendinti. O nuo tų gerų pavyzdžių po to jau didės ir keisės.
Ačiū tau labai už tai, kad tu darai. Iš tikrųjų, nuoširdžiai tą sakau, nes aš manau, kad tai, ką daro Nerijus Buivydas su savo švietimo iniciatyva, yra tai, kas gali užtikrinti mūsų. Nu, juokitės iš manęs dabar, jeigu norite, bet aš manau, kad tai gali užtikrinti mūsų konkurencinį pranašumą. Ta prasme, kad jeigu mes turėsime darbo rinkoje žmonės, kurie pereina tokias mokyklas, kurios padeda priimėti sprendimus, jaustis laisvų, savarankiškų, savystovių ir atsakingų už tai, ką tu pats darai, toks darbuotojas yra toks, kuris gali būti efektyvus. Nesvarbu, kokia pozicija jis bebūtų, ar jis tarnauja robotą, ar jis vadovauja įmonėje, ar švietimo įstaigai, kas tai bebūtų. Tai nu, man nejuokinga, aš tuo labai rimtai tikiu. Aš manau, kad tai yra visai kelias iš tiesų. Ačiū dar kartą Nerijui. Ačiū Jums uždėmesį. Susitiksime Delfi LT, kaip visada. Susitiksime Facebook'e, LinkedIn'o grupėje, iTunes'ose galite mūsų surasti, persipūsti. Žodžiu, visur mes esam. Iki kito karto.